Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși și credincioase, aduc slavă Bunului Dumnezeu pentru această binecuvântare de a fi prezent din nou și de a sluji Sfânta Liturghie la Sfânta Mănăstire Putna după, iată, 5 ani de zile. Tot într-o perioadă binecuvântată, aceasta a Triodului. Este o duminică însemnată a anului bisericesc, aceasta de astăzi, căci este numită Duminica a 33-a după Rusalii sau a Vameșului și a Fariseului, după Sfânta Evanghelie de la Luca, care a fost citită, și este în același timp începutul Triodului, a unei perioade de 10 săptămâni de pregătire pentru Sfintele Paști. Această perioadă se numește Triod după cele 3 cântări speciale care sunt folosite la slujbele bisericii în această perioadă, dar și după cele 3 subperioade acestei perioade de 10 săptămâni. Căci părinții au rânduit mai multe duminici cu însemnătate duhovnicească aparte fiecare, începând cu Duminica Vameșului și a Fariseului, așadar 3 săptămâni de pregătire pentru Sfântul Post, apoi 6 săptămâni, a doua perioadă, 6 săptămâni a Sfântului Post a Paștilor și ultima perioadă este săptămâna Sfintelor Patime ale Mântuitorului Iisus Hristos, care, iată, după această pregătire de 3 plus 6 săptămâni, suntem cu toții chemați să petrecem cu Hristos ultimile Lui zile și ore, patima Sa, așezarea în mormânt și în cele din urmă învierea Sa. În înțelepciunea lor, părinții bisericii ne-a oferit această lungă, frumoasă perioadă de pregătire duhovnicească. Și tot în înțelepciunea lor, au stabilit ca începutul acestei perioade, ziua de astăzi, începutul Triodului, să fie închinate acestei parabole a Vameșului și a Fariseului. Ni se pun în fața ochilor două exemple de raportarea noastră la Dumnezeu. Este mai întâi exemplul Vameșului, mai întâi Fariseului mândru, iar apoi al Vameșului celui pocăit. Sfânta Evanghelie de la Luca spune că s-au suit la templu să se roage, amândoi dintre ei, Fariseul și Vameșul. Prin această expresie că s-au suit la templu, trebuie să înțelegem că prezența lor în templu nu a fost una pentru o rugăciune simplă, nu a fost o ridicare întâmplătoare, ci ca și a lui Zaheu Vameșul, care s-a ridicat, s-a suit în sicomor să-L întâlnească pe Hristos, și Vameșul și Fariseul s-au suit la templu pentru o întâlnire semnificativă cu Dumnezeu. Așa cum se întâmplă cu noi, cum s-a întâmplat astăzi la Sfânta Liturghie, nu am venit la un acatist, la o slujbă de vecernie, ci am venit la Sfânta Liturghie, în care Îl putem întâlni pe Hristos în icoană, în cuvântul Evangheliei și mai presus în Sfânta Împărtășanie. Ni se oferă trupul și sângele Lui. Nu este o întâlnire obișnuită, este o întâlnire care ar trebui să ne schimbe viața, așa cum s-a întâmplat cu Zaheu Vameșul și cu Vameșul din această parabolă. Se urcă amândoi la templu să se roage. Numai că rugăciunea fariseului nu arată rugăciune, nu aduce nici mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile lui, nu cere ajutor, nu cere binecuvântare. Este o împlinire de sine, o laudă în fața lui Dumnezeu însuși. Începe cu cuvintele, îți mulțumesc, Doamne, care ar trebui să fie cuvintele unei rugăciuni, dar continuă cu mulțumirea pentru starea lui pe care o credea de îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt răufăcător, nedrept, desfrânat sau ca acest vameș păcătos, se înțelege. Dau zeciuială și postez de 2 ori pe săptămână. Deși se afla într-un moment privilegiat al vieții lui, s-a ridicat, s-a suit la templu să se roage, fariseul nu a găsit alte cuvinte în fața lui Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu era considerat locașul lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu însuși, fariseul vine să se laude. Părinții bisericii vorbesc despre acest păcat care este foarte grav și foarte subtil, al mândriei. Sfântul Ioan Scăraru, care a scris o carte, Scara, pentru călugări care vor să pășească de la pământ la cer, să se înalțe prin străduințe de la pământ la cer, Sfântul Ioan Scăraru a scris această scară și în cuvântul 21 spune că slava deșartă este cea care naște mândria. Iată, luați aminte, Sfântul Ioan face o diferență între aceste două patii. Slava deșartă este tocmai aceasta a fariseului, care se înălța pe sine însuși, își considera multele strădanii și se înălța pe sine însuși în fața lui Dumnezeu. Și Sfântul Ioan Scăraru spune că această patimă este foarte subtilă, este ca o ceapă. Dacă dai o frunză la o parte, apare altă frunză, și apoi altă frunză, și apoi altă frunză. La fel este și slava deșartă. Spune Sfântul Ioan, dacă postesc, se poate să ajung să fiu ispitit de slava deșartă, căci mă mândresc că postesc. Dacă nu postesc, iară s-ar putea să fiu ispitit de slava deșartă, căci m-am gândit să fiu cumpătat. Dacă mă îmbrac în veșminte frumoase, sunt ispitit, bineînțeles, de slava deșartă, căci mă arăt oamenilor în veșminte frumoase. Dacă mă arăt în veșminte modeste, iară sunt ispitit că vreau să arăt modestie. Dacă vorbesc, sunt ispitit de slava deșartă, să arăt ce știu. Dacă nu vorbesc, iară sunt ispitit că sunt cumpătat și eu nu mă arăt oamenilor. Slava deșartă este această patimă foarte subtilă, care ia prilej din fiecare moment al vieții noastre să ne ispitească. Post, îmbrăcat, smerit, modest, tăcere, ar trebui să fie virtuți. Iată că slava deșartă poate lua prilej ca aceste virtuți să le întoarcă în momente de patimă, de mândrie. Așadar, spune Sfântul Ioan că slava deșartă poate naște mândria, iar dacă slava deșartă este înălțarea noastră înaintea oamenilor, mândria este un păcat și mai grav, că spune Sfântul Ioan, este tăgăduirea lui Dumnezeu, disprețuirea oamenilor, ușa fățărniciei, și prilej al mâniei. Iată, dacă la început ne înălțăm înaintea oamenilor prin slava deșartă, prin mândrie ne înălțăm în fața lui Dumnezeu însuși, până la punctul de a-L tăgădui pe Dumnezeu și a-I disprețui pe oameni. De aceea, Sfinții Părinți ne avertizează că această patimă este una foarte gravă și una foarte, foarte, foarte subțire, foarte, foarte vicleană. Haideți să ne gândim la viețile noastre. Dacă suntem în lume, ne putem mândri că avem un titlu, că avem o poziție importantă în societate, că avem avere și lucrul acesta ne îndreptățește pe noi să ne considerăm înălțați înaintea semenilor noștri. Dacă suntem în mănăstire, ne străduim cu cele ale Duhului să ne rugăm, să plecăm genunchii la metanii, să participăm la slujbe multe. Știți cu toții că în istoria bisericii au fost mulți călugări care doreau o viață și mai severă ca aceasta a călugărilor care se îndepărtează de lume, să ducă o viață în comuniune frățească, în mănăstire. Acei călugări care doreau o viață mai aspră se retrăgeau în pustie. Și în pustie se retrăgeau să fugă de lume, nu pentru că lumea era rea, ci pentru că lumea era prilej de ispită. În pustie nu mai întâlneau pe nimeni. Nu mai era ispita ochilor. Nu mai era ispita auzului, că se întâlneau foarte rar și cu cine? Doar cu pusnici, la fel ca și ei, când se adunau duminica la Sfânta Liturghie. Nu mai era ispita rangurilor, a banului, a bogăției. Toate acestea erau suprimate. De aceea plecau din lume, să scape de ele. Totuși, rămânea o ispită, aceea că au ajuns deja oameni înduhovniciți și sunt sintagme ale părinților în care prezintă această mândrie a celor puznici care se credeau îmbunătățiți și visau cu mulțime de credincioși vin să-i numească sfinți și să le ceară sfatul. Deci chiar în pustie nu scăpau de această ispită a mândriei. Această parabolă a vameșului și a fariseului ne îndeamnă să privim în sufletele noastre. Că suntem în lume sau că suntem în mănăstire, această patimă este foarte subtilă și toată strădania noastră duhovnicească poate să o năruie într-o clipită. Am crezut că am făcut, că ne-am rugat, că am citit și un singur gând al mândriei dărâmă toată strădania noastră. Ce să facem atunci? Să considerăm al doilea exemplu din parabola de astăzi a vameșului celui păcătos care s-a arătat smerit și după cuvântul Mântuitorului s-a întors mai îndreptat la casa sa. Știți cu toții că vameșii erau oameni păcătoși pentru că erau în primul rând trădători de neam. Se puseseră în slujba stăpânitorilor romani ca să adune taxele de la frații lor evrei, ca niște trădători. S-au pus în slujba stăpânitorilor. Și pe lângă faptul că adunau taxele pentru stăpâni, își rotunjau averile și cu ce furau din aceste taxe. Trădători și hoți. Vameșul era exemplu perfect pentru evrei de om păcătos. Iată că acest vameș, să nu uităm, și el s-a suit la templu. Nu s-a dus din întâmplare la templu. Nu a trecut pe lângă templu și s-a gândit să intre în templu. Ca și Zaheu, vameșul, s-a suit la templu. L-a îndemnat Dumnezeu să se suie la templu și să acolo să-și afle schimbarea vieții. Cu acest gând al schimbării vieții, a spus doar o rugăciune simplă: Dumnezeule, milostivi mie păcătosul. O rugăciune simplă care vă îndemn să urmăriți în timpul postului mare, este stihul care animă, se tot repetă, la rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, pe care o spunem la slujbe și facem metanii și închinăciuni, după ce facem trei metanii, spunând cele trei invocări ale rugăciunii Sfântului Efrem, apoi spunem patru stihuri. Și primul stih este exact acesta: Dumnezeule, milostivi mie păcătosul. Vameșul acesta păcătos a aflat smerenia, a venit cu sufletul încărcat de păcate, dar cu dorința de îndreptare. În Sfintele Evanghelii, cele mai vechi, că cele mai noi sunt cu miniaturi și sunt făcute chiar aici, la Mănăstirea Putna, cu multe miniaturi, în Sfintele Evanghelii mai vechi, în fiecare duminică, este prezentată o imagine. Iar în duminica aceasta, imaginea era aceasta, a fariseului care privește țanțoși către altarul templului și parcă și arată că pune bani în visteria templului, arătând foarte frumos imaginea, mândria fariseului și a vameșului în spatele lui, care, cum spune Sfânta Evanghelie, nu îndrăznea să-și ridice ochii către altar, către altarul templului. Vameșul acesta a aflat smerenia și a aflat îndreptarea, căci Hristos însuși spune că acesta s-a întors mai îndreptat la casa lui, ceea ce înseamnă că sufletul lui s-a convertit din om hoț și trădător de frați, a devenit un om smerit și căutător de Dumnezeu, la fel ca Zaheu vameșul. Altfel nu înțelegem, n-am putea înțelege remarca Mântuitorului. Vameșul acesta păcătos nu s-a întors nici de cum la meseria lui de vameș, ci a căutat îndreptare, la fel ca Zaheu vameșului care a promis Mântuitorului că întoarce împătrit ceea ce a despăgubit. Iar Sfântul Ioan Scăraru ne vorbește despre smerenie. Și Sfântul Ioan, care a petrecut 40 de ani într-o chilie, departe de comunitatea monastică a Sfintei Ecaterina de pe muntele Sinai, departe, într-o chilie, singur, într-o pustie, 40 de ani. După acești 40 de ani a fost chemat să fie stareț al mănăstirii Sfânta Ecaterina. În acești 40 de ani de petrecere în rugăciune, în meditație, Sfântul Ioan cu siguranță a dobândit un duh al înțelegerii sufletului omenesc. Și Sfântul Ioan spune în alt capitol al cărții sale, Scara Dumnezeescului Urcuș, spune despre smerenie, care mai mult are trei etape. Și prima este aceasta: să primim cu bucurie disprețul celorlalți sau necinstea celorlalți. Să nu ne mai... Exact opusul mândriei fariseului, care se considera pe sine însuși că respectă, că nu este păcătos și așa mai departe. Deci prima etapă pe care ar trebui să încercăm să o urmărim și noi în post, să nu mai considerăm necinstea celorlalți ca pe o jignire. Apoi, a doua etapă, spune Sfântul Ioan, este potolirea iuțimii, respectiv a aflării discernământului, a discernământului, a lucrului pe care îl discernem și îl facem cu multă băgare de seamă. Așadar, a doua etapă este aceasta al discernământului, al dobândirii discernământului. Iar a treia este nemulțumirea cu bunurile intelectuale, duhovnicești, acumulate și dorirea pentru multă învățare. Ia imaginați-vă, iubiți credincioși, că noi peste 3 săptămâni începem postul. Aceste 3 săptămâni sunt o pregătire, un îndemn să ne pregătim să începem postul cum se cuvine. Ia imaginați-vă că peste 3 săptămâni noi ne gândim la cele 2 exemple, ale vameșului, ale fariseului și ale vameșului. Și considerăm în primul rând raportarea noastră la Dumnezeu și la oameni. Dacă suntem cuprinși de slavă deșartă, să ne înălțăm în fața oamenilor, sau poate chiar de mândrie, să-L tăgăduim pe Dumnezeu și să-I disprețuim pe oameni. Să privim în sufletul nostru și să învățăm, după cum spun cântările din această zi, de la Vecernie și Utrenie, să nu urmăm exemplul fariseului, ci al vameșului celui smerit. Ce ar fi să, peste 3 săptămâni, să ne gândim, oare vom ajunge să urmăm acest exemplu de smerenie? Să nu ne mai tulbure lucrurile pe care le spun cei din jur, din răutate, din neînțelegere, din neputința cuprinderii stării noastre. Un părinte român, care trăiește încă, spune, noi ne tulburăm când ne jignește cineva. Și poate folosește chiar un nume foarte jignitor, cum este acela în cazul femeii cananeence care părea jignită de Mântuitorul însuși. Ce ar fi să ne uităm în oglindă? Spune părintele român, avem curajul să ne uităm în oglindă? Să ne descoperim pe noi înșine? Sunt multe exemple în Pateric unde părinții arată smerenie și la un părinte vine cineva să-i cerceteze smerenia și îi spune, ești bețiv, așa sunt, ești curvar, așa sunt, ești băutor, ești iubitor de avuție, așa sunt, ești eretic. Nu, asta nu sunt. Deci nu l-a atins vorbele neadevărate, că este așa și așa și așa. A spus nu când era vorba de relația lui cu Dumnezeu și cu biserica. Eretic nu sunt. Dar celelalte, spuneți ce vreți. Eu mă cunosc pe mine însumi, că nu sunt nici așa, nici așa, nici așa. De ce ne tulburăm noi când ne spune lumea ceva jignitor? S-ar putea să aibă dreptate. S-ar putea ca în sufletul nostru să se răscolească această neputință, că cel care spune un cuvânt jignitor s-ar putea să aibă dreptate. Ce ar fi să ne propunem noi să învățăm să nu mai răspundem celorlalți, să învățăm smerenia, să nu mai fim tulburați de cuvintele celorlalți? Aceasta înseamnă că noi nu trebuie să mai arătăm așa cum spun cuvintele celorlalți. Și dacă am trecut peste această primă etapă, să mergem la a doua, să descoperim cumpătarea, adică să nu mai răspundem cu iuțime, spune Sfântul Ioan, potolirea iuțimii, care înseamnă dobândirea cumpătării. Să nu mai răspundem cu iuțime. să nu mai ne arătăm iarăși că noi suntem deștepți și frumoși și le știm pe toate, ci să ne arătăm cumpătare, ca acestea două să ne ducă la dorința de a învăța mai mult. Ce își poate dori omul mai mult în această viață decât să fie deschis să învețe mai mult? Toată viața noastră este un pelerinaj în care suntem chemați, suntem invitați să învățăm mai mult. Învățăm când suntem copii, cei 7 ani de acasă. Învățăm mai apoi la școală. Nu înseamnă că dacă am terminat școala, suntem oameni învățați, ci continuăm să învățăm și din cele ale științelor, dar mai ales din cele ale duhovniciei. Să învățăm să ne rugăm, să învățăm smerenia, să învățăm dragostea de Dumnezeu și de semeni. Această parabolă a vameșului și a fariseului, acum la început de triod, la începutul perioadei de 10 săptămâni de pregătire, este un bun prilej să învățăm cum să petrecem acest triod și mai ales perioada Apostolului Celui Mare a Sfintelor Paști. Să ne propunem să învățăm smerenia. Se spune că o altă traducere a acestui cuvânt, acestei rugăciuni a vameșului celui păcătos, Dumnezeule milostiv fii mie păcătosului, este Dumnezeu fii izbăvitorul meu al păcătosului. Ceea ce înseamnă că rugăciunea aceasta este adresată direct Mântuitorului Iisus Hristos. Nu este o formulare vagă. Începem triodul, mai apoi continuăm cu postul Sfintelor Paști, ca o pregătire ca noi să-L întâlnim pe Hristos, cel mort și înviat, și să-L recunoaștem ca Mântuitor. 10 săptămâni, mai apoi mai puțin 6 plus 1 săptămâni, în care exersăm această pregătire să-L întâlnim pe Hristos cel înviat. Iar lecția smereniei este aceasta. Smerenia înseamnă, în primul rând, să ne recunoaștem departe de Dumnezeu și oameni păcătoși, ca vameșul din parabolă. Iar mai apoi să rostim cuvintele rugăciunii, care să ne arate pe noi recunoscători ai faptului că din această îndepărtare de Dumnezeu, care înseamnă păcat, Dumnezeu ne scoate. Mântuitorul Iisus Hristos, care este izbăvitorul sufletelor noastre, care s-a lăsat răstignit pe cruce ca să moară, să biruiască moartea și să ne dăruiască nouă viață veșnică. Așadar, vă doresc să petreceți părinților și fraților și dumneavoastră tuturor 10 săptămâni de pregătire cu înțelegere duhovnicească, de ce postim, de ce ne rugăm, de ce avem aceste slujbe lungi, liturghia darurilor mai înainte sfințite, canonul Sfântului Andrei, rugăciunea Sfântului Efrem. Dacă omul nu înțelege aici și nu-și coboară înțelegerea în suflet, ratează această taină întâlnirii cu Dumnezeu în rugăciune, în cântare, în celelalte slujbe ale bisericii. Și nu există altă perioadă mai potrivită a anului bisericesc decât aceasta postului, când mai lăsăm deoparte și mâncarea și îndatoririle noastre multe și pofta de bani și de înavuțire și ne amintim că suntem făpturi create după chipul lui Dumnezeu, cu îndemnul și cu făgăduința de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. Acum în post este șansa noastră să ne reamintim În fiecare post avem această șansă să ne reamintim că Dumnezeu ne așteaptă ca cei care suntem creați după chipul Lui să ajungem la asemănarea cu chipul Lui, adică sfinți după sfințenia Lui Dumnezeu. Amin.